ASV senatori Dženetas Jēlenas kandidatūru atbalstīja ar 56 balsīm par un 26 pret. Vairāki gan nepaspēja ierasties uz balsojumu skarbo laika apstākļu un sala dēļ, kas iestājies ASV ziemeļa austrumos. Valsts prezidenta no Demokrātu partijas Barack Obamas oktobrī izvirzītās Jēlenas iecelšanu par federālās rezervju sistēmas vadītāju atbalstīja arī vairāki republikāņu likumdevēji. Obama apsveica senāta balsojumu. Paziņojumā viņš pauda pārliecību, ka ASV centrālās bankas jaunā vadītāja iestāsies par amerikāņu strādniekiem, aizsargās patērētājus, stiprinās finanšu sistēmas stabilitāti un nākamajos gados palīdzēs augt ASV ekonomikai. Janvāra beigās 67 gadus vecā Jelena pasaulē ietekmīgākās centrālās bankas vadītāja amatā nomainīs Benu Bernanke, kurš tajā pavadīs 8 gadus. Pati Jelena bijusi Bernankes vietniece 4 gadus, bet federālajā rezervju sistēmā viņa ieņēmusi dažādus amatus jau vairāk nekā 10 gadus. Dženetas Jelenas profesionalitāte apliecina arī tas, ka 90. Gados viņa vadīja tā laika prezidenta Billa Clintona ekonomikas padomu. Padomi, kurā darbojas ietekmīgākie ekonomikas akadēmiķi, kas sniedz konsultācijas prezidentam. Ņujorkā dzimusī Jelena ieguvusi ekonomikas doktora grādu Jēlas universitātē. Savas līdzinējās darbības dēļ viņa ir ieguvusi plašu atzinību gan vietējo, gan ārvalstu politiķu vidū. Tiek gaidīts, ka viņa turpinās Bernankes iesākto politiku stiprināt ekonomikas izaugsmi, saglabājot zemes procentu likmes. Nav gaidāms, ka ASV centrālās bankas politikā gaidāms kādas radikālas pārmaiņas. Viņa paudusi bažas par pārāk augstu bezdarbu un atbalsta federālās rezervju sistēmas monetārās stimulēšanas pasākumus, kas tika aizsākti pēc 2008. Gada krīzes. Vadot ASV centrālo banku, viņas nozīmīgākais izaicinājums būs nodrošināt, lai ASV ekonomika atkal neiesliktu krīzē un tālāk samazināt bezdarba līmeni, kas novembrī saruka līdz 7%, bet vēl ar vienu ir pārāk augsts. Ekonomikai atkopjoties Jelenai būs sarežģīts uzdevums izlemt, kad un cik lielā mērā samazināt monetārās stimulēšanas pasākumus. Federālo rezervju sistēma to jau sākusi darīt. Decembrī tā paziņoja, ka turpmāk katru mēnesi iegādāsies vērtspapīrus 75 miljārdu dolāru apmērā, nevis 85 miljārdu, kā tas darīts līdz šim. Šāda veida pasākumi domāti, lai samazinātu ilgtermiņa procentu likmes un atbalstītu ekonomiku. Šajos jautājumos Jelenai gan būs iespēja iegūt arī augstas klases personiskas konsultācijas. Viņa ir precējusies ar Nobela balvas laureātu ekonomikā Džordžu Akelrofu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.